banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Bun găsit! Am deschis discuția despre bani săptămâna trecută și astăzi vorbim tot despre bani, ca de altfel și următoarele emisiuni pe care le dedic aceluiași subiect, dar cu teme de abordare diferite. În emisiunea trecută am aflat că oamenii definesc banii în funcție de felul cum se raportează la ei. Unii oameni cred că banii sunt ochii dracului, alții spun că banii nu aduc fericirea, alții susțin că banii vorbesc, că trebuie să muncești din greu pentru fiecare bănuț și așa mai departe. De unde provin aceste expresii și de unde căpătăm această percepție despre bani? Aflăm în ediția de astăzi. Totodată ne vom opri asupra tiparului financiar. Tu, cel care ne urmărești în acest moment, ai un tipar financiar de care ești mai mult sau mai puțin conștient. Rămâi cu noi pentru că urmează lucruri interesante.
Există persoane care gândesc că banii sunt ochii dracului sau că banii nu aduc fericirea. De unde vin aceste convingeri greșite despre bani, aflăm imediat.
Ce credem despre bani? Credem pentru că așa am învățat în familie. Este una dintre cele mai importante învățături pe care le preluăm odată cu aerul pe care îl respirăm, cu lucrurile pe care le învățăm în familia noastră de bază. Convingerile despre bani sunt lucruri care până la urmă ne leagă de valorile familiei. Din păcate, nu sunt de cele mai multe ori benefice nici pentru dezvoltarea noastră ca indivizi, nici pentru dezvoltarea familiei, nici pentru dezvoltarea societății. Banul este ochiul dracului numai dacă noi ne hotărâm că banul nu e neapărat ceva bun. Că să alergi după bani este ceva rău, să te gândești la bani este ceva rău, să-ți dorești bani este ceva rău. Știu o grămadă de alte mostre de înțelepciune, cum ar fi poți să ai ori dragoste, ori bani, că nu poți să le ai pe toate, bogații sunt oameni răi, precis aia care au bani au făcut nenorociri ca să ajungă la bani. Și probabil că fiecare dintre noi, dacă ne uităm prin buzunare, avem tot felul de astfel de bazaconii. Fiecare dintre noi credem, în primul rând, ce am fost învățați să credem din familie, după care, dacă suntem norocoși, dacă ceva din experiența noastră ne deschide mintea și sufletul, putem să ajungem să ne creăm propriile noastre poteci de gândire. Și sper din tot sufletul că tot mai mulți oameni ajung să își deschidă căile de gândire către abundență. Gândiți-vă doar la un singur lucru. Cum poți să fii generos cu aproapele tău dacă tu nu ai? Este în cartea aia pe care cu toții o avem pe acasă, o chestie foarte deșteaptă, unde spune că trebuie să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Cred că e destul de greu să iubești pe altcineva dacă tu nu te iubești pe tine. Și iubirea este în primul rând despre dăruire. Deci în primul rând trebuie să fii capabil să-ți dăruiești ție și apoi să poți dărui celuilalt. Este un principiu pe care cu toții îl întâlnim dacă ne urcăm în avion și auzim pe însoțitoarea de zbor când ne spune cum să ne purtăm în avion, că ne spune că în cazul depresurizării cabinei, adulții care însoțesc pe copii sunt rugați să-și pună întâi ei masca de oxigen pe față și abia pe urmă să-i ajute pe ceilalți. Asta este un principiu extraordinar de important. Nu poți ajuta pe nimeni dacă tu nu ești în primul rând ajutat. Deci ai tu grijă să ai ca să poți să dai.
Pentru a ajunge să gândim și să acționăm diferit față de cum am fost învățați să o facem, este nevoie de un salt și de o decizie.
Pe măsură ce ne îndepărtăm de copilărie, când ajungem noi la nivelul de conștiință la care erau părinții noștri, la vârsta pe care o avem noi în acest moment, este nevoie de un salt personal ca să ajungem să gândim și să simțim altfel. Este nevoie de un efort conștient pe care noi să-l facem, efort care s-ar putea să ne îndepărteze puțin de modelul familiei, iar asta să ne facă să nu ne mai simțim apartenenți. Nevoia de a aparține este extraordinar de mare și uneori din nevoia de a aparține luăm niște decizii foarte triste, care ne fac să fim la fel ca părinții noștri, inclusiv în direcția eșecurilor lor și a limitărilor lor. Poți să iubești familia din care provii și poți să aparții în continuare și poți să fii cât se poate de membru al acelei comunități minunate care ți-a dat viață, fără să fie nevoie ca pentru asta să repeți suferințele și să trăiești în limitările în care au trăit ai tăi. Poți să o iubești în continuare pe mama, dar tu să fii cineva care are suficient de mult încât să dea din abundență și lui, și familiei lui, și altora.
Discutăm astăzi despre tipare financiare cu pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Bun regăsit!
Așa cum am aflat din materialul care tocmai s-a dat pe post, expresiile, anumite expresii, anumite convingeri referitoare la bani le moștenim din familie. Această teorie o susține și T. Harv Eker și conform căreia, practic, cei care se nasc într-o anumită familie moștenesc aceleași obiceiuri economice de la părinții lor. Și acum, haideți să definim ce înseamnă, de fapt, un tipar financiar.
Atunci când ne referim la un tipar financiar, ne gândim în mod special la modul în care cineva se raportează la bani. Sunt persoane care întotdeauna câștigă salariu și apoi îl consumă până la sfârșitul lunii. Întotdeauna sfârșitul lunii înseamnă nu mai am nimic din ceea ce am câștigat din salariul precedent. Sunt alte persoane care le ajung banii, administrarea lor și la sfârșitul lunii rămân cu ceva. Sunt persoane care mereu sunt împrumutate. Sunt serioase, adică dau înapoi ceea ce au împrumutat.
Dar nu le ajung niciodată banii pe care
dar îi câștigă. Dar ei așa gândesc, adică trăiesc într-un mod în care au nevoie să știe că sunt împrumutați.
Ok.
Și trebuie să dea înapoi. Altfel nu ar avea capacitatea să strângă și apoi să facă ceva. Sunt persoane care întâi strâng, pun deoparte și apoi fac o anumită investiție.
Ok, deci să zicem un tipar financiar, din câte am înțeles, este poate un om care economisește, da? El așa s-a obișnuit să facă și asta consideră că este bine, sau un alt tipar financiar este al unui om care cheltuie, da? Cum a spus și dumneavoastră, deci cam astea sunt în mare și mult mai multe tipare financiare
bine,
există.
Un alt tipar este acela în care cheltui sau un alt tipar este acela în care banii sunt cheltuiți și investesc în același timp?
Da. Cum se formează aceste tipare financiare la un individ, la o persoană?
Ne gândim în primul rând la trei lucruri. Din ceea ce înseamnă copilărie, partea care ține de auz, ce ai auzit vorbindu-se despre bani, tot din copilărie, modul în care ai văzut pe părinții tăi că procedează, se raportează la bani, cum fac ei? Și în al treilea rând, experiențele, ceea ce ți s-a întâmplat ție, ce ai trăit tu personal vis-a-vis de bani. Cred că cele trei condiționează cel mai mult modul în care ne creăm acest tipar despre bani.
Cum îmi dau seama ce fel de tipar financiar am? Ok, sunt conștient, am crescut într-o anumită familie, tata poate că era econom, la fel ca și mama, și eu consider că a economisi bani este un lucru foarte bun. Partea cealaltă, un copil care a crescut într-o familie unde nu s-a pus atât accent pe economie, consideră că banii sunt făcuți pentru a fi cheltuiți și să nu pun nimic deoparte, nu mă gândesc prea mult la viitorul meu. Dom'le, să trăiesc clipa. Da. Practic, aceste tipare financiare sunt date de o experiență a mea. Să zicem, copilărie, adolescență și apoi, fără să-mi dau seama, mă duc cu acest tipar în viață și ajung în căsătorie, da, cu același tipar financiar, pentru că eu așa l-am moștenit. Cum îmi dau seama ce fel de tipar financiar am?
În primul rând, trebuie să conștientizăm faptul că nu există o rețetă unică pentru succes. Tiparul pe care l-am și am văzut că funcționează ar putea să însemne îmbogățirea lui sau schimbarea lui uneori,
da,
pentru o funcționare și mai bună. Deci plec de la premisa că pot să dezvolt ceea ce am. În al doilea rând, plec de la premisa că uneori este greșit ceea ce fac. Știu să fac într-un mod pe care l-am învățat din copilărie, dar este complet greșit modul în care mă raportez și pot să fac lucrurile complet diferit și să iasă mai bine. Pot să studiez, pot să întreb, pot să discuți cu persoane să spună din experiența lor ce fac. Poți să înveți pe pielea ta. Este cel mai costisitor, cred, să încerci diverse modele și apoi să-ți dai seama că sunt bune sau nu și din propria experiență să te dezvolți și să accepți un anumit model financiar. Însă, cred că, în primul rând, la întrebarea dumneavoastră, aș răspunde printr-o analiză, auto-analiză.
Exact.
Ce fac eu cu banii? Cum privesc banii? Cum mă raportez la ei? Cum se consumă banii mei? Și atunci ar trebui să fac o listă să văd cam unde se duc. Și după modul în care îi cheltuiesc, văd și ce este important pentru mine.
Exact.
Pentru că dacă eu cheltuiesc foarte mult pe mâncare, înseamnă că mâncarea este foarte importantă, chiar este bine cum cheltuiesc banii aceștia. Dacă cheltuiesc pe distracție, înseamnă că banii cheltuiesc foarte mult pe a mă simți bine, pe sentimentul de bine, care astăzi e, sau în clipa asta este și clipa următoare nu mai este acest sentiment. Este corect lucrul acesta, este cel mai bine.
Și să conștientizez, practic, și felul în care părinții s-au raportat la bani. În urma asta observăm rezultatele pe care le are respectiva familie. Adică am observat că tatăl sau mama mea erau economi. Asta înseamnă că au reușit să investească din economiile lor puse deoparte. Sau tatăl meu era cheltuitor, imediat după ce lua banii, mergea și spărgea la jocuri de noroc și eu asta fac acum. Deci, practic, să conștientizez un pic trecutul, care a fost modelul meu financiar. Sunt anumite expresii pe care, din nefericire, le adoptăm pentru că le întâlnim la părinții noștri, da? Banii sunt ochii dracului, cum am discutat și în emisiunea trecută. Unii spun, banii n-aduc fericirea. Cum mă influențează astfel de expresii raportat la bani? Și astfel să-mi formeze tiparul meu financiar.
Personal, nu prea îmi place expresia asta legată de bani. Nu în sensul că aș vedea banii ca fiind, eu știu, foarte, cu o imagine foarte pozitivă. Banii sunt neutri, ei nu au ceva moral în ei, da? Când ne referim la bani. Modul în care eu mă raportez la bani poate să fie problematic sau din contră, poate exact să fie de apreciat. Banii n-aduc fericirea. E adevărat că banii nu te fac mai fericit. Problema este că uneori poți să ai și bani și să fii și fericit.
Și, scuzați-mă, cunosc persoane care nu o duc bine din punct de vedere financiar și nu sunt deloc fericite. Pentru
bine,
că tocmai asta spun.
Cunosc persoane care atunci când le întâlnești îți induci o imagine de sărăcie și de modestie și în realitate nu este așa. Este iarăși un model.
Nu la acele persoane mă
model,
refer.
Adică să se vaite mereu, să arate lucrurile într-o anumită imagine, să crezi că sunt persoane foarte modeste, foarte chipzuite.
Nu la acel tipar de persoane mă refer, ci mă refer la persoanele care spun eu sunt fericit așa sărac cum sunt, pentru că ei într-un fel se scuză că nu pot să facă mai mult. Adică trebuie să gândim puțin, nu aduc fericirea, asta înseamnă că trebuie să fiu departe de bani, să mă îndepărtez sau să-i cheltui cât mai repede. E o percepție pe care o primim poate din familie sau nu, da, în grupul cu care noi suntem de prieteni și care nu este tocmai sănătoasă.
Știți, mă gândesc la următorul model pe care îl găsim în Biblie. Domnul Hristos a venit în lumea noastră ca un om sărac.
Deși
El ne duce în lumea Lui ca să fim bogați. Și vedeți că aceste două imagini de la același Dumnezeu sunt la fel de valabile. Adică trăim într-o lume care, dintr-un punct de vedere, nu este a noastră, nu vrem să fie casa noastră, nu ne aparține și atunci prefer să fiu sărac în lumea aceasta dar să fiu bogat în lumea cealaltă.
E adevărat.
Dar deci vreau sărăcia să poate fi văzută și din punctul acesta de vedere.
Dar
asta nu presupune să nu mai depun efort, să fiu leneș, să fiu cheltuitor, să fiu nechipzuit.
Tipar,
nu presupune asta.
Da, un tipar financiar sau mai multe tipare financiare care nu caracterizează bine. Ok, dar Iisus, spuneți că a fost un tipar al omului modest, sărac, dar el s-a însoțit cu ce oameni? Vameșii erau dintr-o clasă socială, din punct de vedere financiar, ridicat, să zic, ridicat, o clasă socială ridicată din punct de vedere financiar. Sau chiar și farisei, bine.
Domnul Hristos a fost deschis pentru oricine avea nevoie de mântuire, indiferent de unde venea. Această apropiere față de vameși nu era dată de câștigul pe care îl obținea relației, ci era datorată nevoii pe care aceștia o aveau și mai ales marginalizării în societate și mai ales în biserică acelui timp care se manifesta față de ei. Domnul Hristos a fost deschis pentru orice relație și ne-a arătat că și un sărac și un bogat, pentru că el era totuși bogat, a părăsit cerul ca să vină aici.
Cel mai bogat.
Poate, într-adevăr, să fie biruitor.
Și mântuit, exact. Fiecare dintre expresiile pe care le spunem le-am auzit la părinții noștri sau în cercul nostru de prieteni. Condiționarea verbală este extrem de puternică. Cum reușim să ne schimbăm percepția greșită pe care o avem despre bani, aflăm chiar acum.
Pentru a acționa diferit față de cum au făcut-o părinții noștri, chiar și în domeniul finanțelor, este nevoie să fim dispuși să facem o schimbare și să ne învingem temerile.
Dacă ne uităm la alegerile noastre, dacă ne uităm la fricile care ne împiedică să luăm anumite decizii, să luăm anumite riscuri, pentru că până să înțelegem că este vorba de decizii, ne trezim uneori în fața unor riscuri unde noi, de fapt, decidem să nu facem pasul. Este frica de a ne duce pe un teren pe care cei din familia noastră nu au pășit și nu avem în baza noastră de date, da, în pachetul nostru de bază, nu avem informații pe care să le putem folosi. Nu vin în momentul ăla din dulap informații și elemente care să ne sprijine în acel risc. De fiecare dată când facem ceva despre care nu știm cum o să se termine, de fapt noi ne luăm un risc. Să riști în momentul în care nu știi unde va ateriza următorul tău pas, ăsta este momentul care te separă pe tine de ceea ce știi, de ceea ce cunoști deja ca fiind loc comun din familia ta, te duci în necunoscut, dar singurul mod în care poți să schimbi ceva cu adevărat, să dai o șansă ca lucrurile să fie altfel, inclusiv în direcția acumulării banilor, succeselor, experiențelor, este nevoie să mergi în necunoscut.
Există persoane care au niște percepții mai puțin ortodoxe cu privire la persoanele care au un anumit venit și un anumit statut. Și aici mă refer la persoanele bogate. Cei săraci susțin că bogații sunt leneși, sunt hoți. O percepție greșită, pentru că sunt oameni care au știut să-și administreze foarte bine finanțele și să o ducă din punct de vedere financiar foarte bine. De unde sunt aceste percepții greșite? Sau de unde pornesc?
Păi, în primul rând, dacă deschidem televizorul sau ne uităm pe o pagină de știri astăzi, vedem ce se întâmplă cu cei bogați. De ce trebuie să ajungă la DNA, de ce trebuie să dea explicații, de ce materiale din spitale nu sunt bune de utilizat. Da? Cineva câștigă și cum a câștigat averea?
Bun.
În felul acesta și nu este vorba de un caz, două, sunt foarte multe.
Sunt cele mediatizate. Asta nu înseamnă că toți oamenii bogați sunt la fel, pentru că iese în opinia publică în evidență o persoană care a făcut un rău. Asta nu înseamnă că toți bogații sunt la fel. Deci trebuie foarte bine să sesizăm anumite aspecte. Da, a greșit, trebuie judecat, trebuie să plătească pentru asta, dar asta nu înseamnă că toți oamenii care au un anumit statut și nivel din punct de vedere financiar sunt la fel. Nu sunt arătați oamenilor, opiniei publice. Nu sunt văzuți atât de mult. De asta e o percepție greșită aici.
Nu. E o percepție greșită, da și nu. În ce sens? Este o percepție, dacă o generalizăm, greșită.
Păi da, pentru că majoritatea, nu majoritatea, scuzați-mă.
O percepție este o percepție.
Unii cred așa.
O percepție nu este o analiză. Nu este un sondaj.
Da, dar unii cred, lăsându-se influențați de ceea ce văd la televizor.
O percepție este percepție. Când discutăm despre percepții, ne lăsăm influențați de ceea ce vedem. Discutăm despre percepții. Dacă discutăm despre analize sau dacă discutăm despre, eu știu, o anumită abordare, este altceva. Dar percepția aceasta este. Pentru că în aceste cazuri despre care discutam, sunt oameni care i-am considerat foarte serioși. Am considerat anumite persoane de-a lungul expunerii lor, mai ales publice, de referință. Și te trezești deodată că nu e așa. Nu vă supărați, dar în momentul în care te joci cu viața oamenilor, nu mai este o percepție, este ceva foarte serios.
Eu înțeleg, deci nu mă refer punctual la persoanele care greșesc.
Și atunci te gândești, percepția aceasta este, deci dacă se poate, și aici s-a putut, dacă și la nivelul acesta se poate, atunci apoi ce să mai fiu sigur?
Se poate la nivelul ăla pentru că exact, se poate, da? Oriunde. Dar problema este percepția generală. Adică, domne, dacă văd un om bogat, din start îi pun un tipar de hoț și de om rău. Fără asta, să știu, de fapt, background-ul respectiv. Supărat.
Și Biblia spune asta. În timpul din urmă, vor fi vremuri grele. De ce? Știți care este primul? Este o listă. Oamenii vor fi. Știți care este primul pe listă? Oamenii vor fi iubitori de sine. Al doilea, oamenii vor fi iubitori de bani.
Păi ați spus iubitori de bani. Da. Poate că omul ăla și-a făcut o avere, dar nu iubește banii. E un administrator foarte bun, dar asta nu înseamnă că iubește banii. E vorba cum îl percep eu pe omul respectiv. De ce îl critic înainte să știu cine e de fapt acel om și cum și-a făcut acei bani. Nu. Și acum
reiau... Vorbi de societate, societatea are o rezervă. Cel puțin o rezervă față de modul în care s-au acumulat aceste averi. Știți de ce? Pentru că, în realitate, discutăm, dacă priviți lucrurile la nivel global, de o grupă foarte mică de oameni bogați, extrem de mică, ca procent, nu depășește câteva unități. Și o grupă foarte mare de oameni săraci, care sunt 10%. Problema este în felul următor, că există o bogăție. Este imposibil ca toți să fim la fel de bogați. Nu se poate. Într-o economie de felul acesta, capitalistă, este imposibil să fie toată lumea bogată. N-ai cum.
Dar nici nu, nimeni nu speră la așa ceva.
Este o bogăție care se distribuie. Și pe măsură ce unii devin mai bogați, alții devin mai săraci. Înțelegeți? În momentul în care niște oameni acumulează averi, este în mod normal să te gândești, dacă vreți, moral, vorbim în contextul nostru religios, că acea avere ar trebui redistribuită. Poate din propria lui inițiativă, nu neapărat legal, să fie constrâns să o facă.
Concluzia, dumneavoastră, ce tip financiar aveți?
Dacă este să răspund, sunt foarte econom.
Ați avut un model în familie sau pur și simplu de-a lungul vieții?
Da, tatăl meu niciodată nu știu să se fie împrumutat. Niciodată. Știu că a dat cu împrumut, dar să fi luat cu împrumut, nu știu. Ai făcut lucrul acesta.
Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul, domnule Călugră, și vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, fiecare dintre noi avem un tipar financiar. Felul în care gândim despre bani ne determină să ne raportăm la ei. Ce crezi că sunt banii pentru tine? Încearcă să compari modul în care te comporți în prezent cu banii, cum îi administrezi, cum îi aloci, dacă faci economii, dacă investești și așa mai departe. Este important să marchezi aceste aspecte pentru că te vor ajuta să înțelegi, să descoperi și să corectezi tiparul tău financiar. Vei fi mirat cât de mult acționezi la fel ca cei care au reprezentat modelele tale financiare. Tu nu ești așa și ai posibilitatea să te schimbi. Sunt Penina Cirț și până data viitoare, numai bine!